8 je časova. Radio Televizija Vojvodine.
Dobro jutro, moj Bekrio.
Avde si mi poranio.
Dobro jutro, moj Bekrio.
Avde si mi poranio.
Ta kako ne bi poranio, kad upravo počinje emisija Radio Novog Sada.
Poljoprivredno dobro. Radio magazin za poljoprivredu i selo. Pred mikrofonom je Stevan Davidović.
Dobro jutro. Šta dovodi do toga da potrošači mesa u prodavnicama plaćaju skupo, dok farmeri sve lošije posluju? Pitanje je koje se sve češće postavlja u javnosti. O tome u temi emisije razgovaram sa agroekonomskim analitičarem Žarkom Galetinom. Za uvod izdajemo šta je jedan od uzroka nezadovoljstva farmera, kada je reč o ceni koju dobijaju za tovljenike.
2.100.000, 2.200.000, sad to se razlikuje od perioda do perioda, tovnih svinja u tovu, dakle, koliko mi imamo je apsolutno nedovoljno da vi zadovoljite potrebe za negde kod 300.000 do 320.000-330.000 tona mesa, koliko je svinjskog mesa, koliko su potrebe srpskog tržišta. Mi zadovoljavamo s osnovnom proizvodnjom negde oko 80%, čak možda ni 80% domaćih potreba. I dakle, vi tu negde morate nadoknaditi, nadoknađujete preko uvoza. I upravo tu nastaje jedan od problema zašto naši tovljači ne mogu da budu zadovoljni cenom iz uvoza.
U emisiji najavljujemo i 60. savjetovanje agronoma i poljoprivrednika Srbije i 6. savjetovanje agronoma Srbije i Republike Srpske, Novosadskog instituta za ratarstvo i povrtarstvo od 26. do 30. januara na Zlatiboru. Pratimo i cijene primarnih poljoprivrednih proizvoda, a neće izostati ni upozorenja i savjeti stručnjaka zaštite bilja. Kada reč o dopisnicima, preporučujem zapisi Šumadije, gde prosek krava po gazdinstvu varira između 5 i 15 kada se pogleda ukupna proizvodnja mleka. Iako je taj broj neki donji minimum u centralnoj Srbiji, dolazi do suficita mleka, a pored viška proizvođači nisu zadovoljni trenutnom cenom po litru. Toliko u uvodu, sledi muzika, pa izveštaj agrometeorologa. Kao što smo najavili u uvodu, u prvim minutima poljoprivrednog dobra slede izveštaj agrometeorologa iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije, Srđana Milakare.
Proteklih 7 dana karakterisalo je hladno vreme sa temperaturama prosječnim za ovaj deo januara. Minimalne jutarnje temperature vazduha bile su uglavnom ispod nule, u rasponu od minus 1 do minus 12. U prizemnom sloju vazduha bilo je mrazeva najčešće sa intenzitetima od minus 5 do minus 13 stepeni, dok je ponegde bilo i do minus 15. Maksimalne dnevne temperature su bile uglavnom nekoliko stepeni iznad nule, a pojedinih dana bilo je i da su bile i u minusu, od minus 1 do minus 5. Pojava mraznih dana i umerenih do jakih mrazeva nije ugrožavala prezimljujuće kulture, ozima žita, voće i vina u lozu. Usevi su se dobro pripremili u jesenjem periodu za ovo zimsko mirovanje. Tokom proteklih dana nije bilo padavina, a snežni pokrivač je u većini proizvodnih područja okopnio, ima ga još ponegde i visina mu je od 3 do 7 mm. Procenat padavina u posljednjih mjesec dana u odnosu na prosjeke na najvećem delu zemlje oko 200%. U centralnim i istočnim područjima je oko 300, dok je na zapadu i delu Pomoravlja oko 150%. Svake zime u našim voćnicima veliku štetu izazivaju glodari, miševi, voluharice i zečevi. Oštećenja koje prave često dovode do slabljenja, pa i sušenje voćaka. Miševi i zečevi su posebno štetni za mlade voćnjake, jer su nežne sadnice često jedina hrana do koje mogu doći tokom hladne zime. Što se prognoze tiče, očekuje nas promenljivo vreme uz postepeno slabljenje jutarnjih mrazeva i porast dnevnih temperatura. U košarskom području jugoistočni vetar će u petak i subotu biti u pojačanju, a u nedelju će imati i olujne na jugu Banata, čak orkanske udare, oko i malo iznad 100 km na čas. Vetar će u ponedeljak tokom dana oslabiti i biti u skretanju na severozapadni i zapadni. Padavine će biti slabe, kratkotrajne i sporadične, a više kiše očekuje se u drugom delu naredne sedmice. Za Radio Novi Sad, Srđan Milakara, Hidrometeorološki zavod Srbije.
Pesticidi, đubriva, semena i još oko 2000 artikala za poljoprivredne proizvođače, uz besplatan prevoz, stručne savete i mogućnost kreditiranja. Hemoslavija, Novi Sad, Stevana Sinđilića 17, na putu za Veternik. Hemoslavija 021 63 11 666.
Kretanju štetnih organizama iz prognoze izveštene službe za zaštitu bilja izveštava Milena Marčić.
Zasadi voća se nalaze u fazi mirovanja vegetacije i u narednom periodu na našem području očekuje nas zimska rezidba voćaka. Ovo je izuzetno važan period za voćare jer se tada sprovode mere koje imaju veliki uticaj kako na rodnost i kvalitet plodova, tako i na zdravstveno stanje zasada u predstojećoj vegetacionoj sezoni. S aspekta zaštite bilja, zimska rezidba predstavlja jednu od najznačajnijih preventivnih mera u kontroli štetnih organizama. Pored oblikovanja krošnje i uspostavljanja ravnoteže između vegetativne i generativne mase, njen značaj se ogleda u smanjenju infektivnog potencijala prouzrokovača bolesti i štetočina. Tokom zimskog perioda, mnoge gljive i bakterije prezimljavaju upravo na zaraženim granama, izbojcima, mumificiranim plodovima i opalom lišću i oni u proleće predstavljaju primarni izvor zaraze. Zbog toga je tokom rezidbe neophodno ukloniti sve suve i obolele grane, zaražene biljne delove kao i zaostale mumificirane plodove. Posebno je važno da se ovi biljni ostaci ne ostavljaju u voćnjaku, već da se iznesu i unište, čime se direktno smanjuje rizik od pojave oboljenja u narednoj sezoni. Rezidbu je preporučljivo obavljati po suvom vremenu i u najtoplijem delu dana kako bi se smanjila mogućnost infekcije. Prilikom uklanjanja debljih grana, nastale preseke bi trebalo zaštititi kalemarskim voskom jer su takve rane potencijalna mesta ulaska patogena. Također, veoma je važno da se alat za rezidbu redovno dezinfikuje, naročito nakon uklanjanja zaraženih biljnih delova, kako bi se sprečilo prenošenje patogena sa stabla na stablo. Kao dezinfekciono sredstvo može se koristiti etanol, varikida ili preparati na bazi hlora. Odsecanje obolelih biljnih delova treba vršiti na 30 cm od mesta zaraze prema zdravom tkivu. Manjim proizvođačima i tamo gde je moguće preporučujemo i sakupljanje opalog lišća jer je u lišću prezimljavaju prouzrokovači bolesti, kao i uklanjanje stare ispucale kore, mahovine i liševa jer i oni mogu predstavljati mesta gde prezimljavaju štetočine i patogene. Sve ove mere zajedno imaju jedan zajednički cilj, da se pre početka vegetacije maksimalno smanji infektivni potencijal u voćnjacima. Dobro sprovedene zimske mere znače zdraviji zasad, manji pritisak štetnih organizama u proleće i racionalnija primjena sredstava za zaštitu bilja tokom sezone. Iz prognoze izveštene službe zaštite bilja izveštava Milena Marčić.
Zlatne žice, violine, svirajte mi pesme fine. Sve lagane od davnina, što ih rodi Vojvodina. Sve lagane od davnina, što ih rodi Vojvodina. Pevaćemo, piti vino, ljubiti te, Vojvodino, zemljorodna majko naša, prećaraca tamburaša. Zemljorodna majko naša, i roša i tamburaša. Pevat ćemo, piti vino, ljubiti te, Vojvodino, zemljorodna majko naša, pećaraca tamburaša. Zemljorodna majko naša, i roša i tamburaša. Jecaj tamburice, makar pokidala žice. Pesmom gališ srca naša, kada nam je puna čaša. Pesmom gališ srca naša, kada nam je puna čaša. Pevaćemo, piti vino, ljubiti te, Vojvodino, zemljorodna majko naša, pećaraca tamburaša. Zemljorodna majko naša, i roša i tamburaša. Pevat ćemo, piti vino, slaviti te, Vojvodino, zemljorodna majko naša, pećaraca tamburaša. Zemljorodna majko naša, i roša i tamburaša.
O trgovanju na novosadskoj produktnoj berzi izveštava Ivana Erak.
Ukupan promet iznosio je 1770 tona robe, finansijske vrednosti 46.241.660 dinara. Na tržištu kukuruza početak radne nedelje protekao je mirno uz slabu ponudu. Berzanski ugovori zaključeni su u cenovnom rasponu od 21.20 do 22 dinara po kilogramu bez PDV-a, uz jasan uzlazni trend cene. Ponder cena iznosila je 21.56 dinara po kilogramu bez PDV-a. U odnosu na prethodnu nedelju, cena ove žitarice viša je za 2.40%. Najzastupljenija kultura u trgovanju bila je pšenica, uzimajući učešće od 45% u ukupnom nedeljnom prometu. Prosečna cena pšenice iznosila je 20-33 dinara po kilogramu bez PDV-a, pokazujući rast od 1,02% u odnosu na 7 dana ranije. Tokom nedelje zabeležena je i tražnja pšenice sa minimum 12% proteina na paritetu CPT luka. Kod sojinog zrna pasivnost berzanskih učesnika bila je primetna i na strani ponude i na strani tražnje. Početkom nedelje zaključen je jedan berzanski ugovor po ceni od 48,40 dinara po kilogramu bez PDV-a uz obračun kvaliteta, što ujedno predstavlja i ponder cenu. Stočni ječam prometovan je po ceni od 21,10 dinara po kilogramu bez PDV-a, koliko je iznosila i cena prošlonedeljnih trgovanja. Od ostalih roba prometovana je urea, granulisana u pakovanju 25/1 po ceni od 52,97 dinara po kilogramu, dok je ugovor za ureu prilovanu u džambo vrećama zaključen po ceni od 50,05 dinara po kilogramu bez PDV-a. Kupoprodajni ugovori za NPK 16-16-16 u džambo vrećama zaključeni su na paritetu CPT kupac po ceni od 51,23 dinara po kilogramu bez PDV-a, dok je na paritetu FCA trgovana cena iznosila 50,05 dinara po kilogramu bez PDV-a. Ivana Erak, Produktna berza.
Kao i svake nedelje pratimo izveštaj o cenama sa tržišta žive stoke. Iz Infotim Logistike izveštava Gordana Jeličić.
U ovoj nedelji naši saradnici tovne svinje sa farme oglašavali su po ceni od 150 do 165 dinara po kilogramu, tovljenike sa mini farme po ceni od 150 do 160 dinara po kilogramu, a tovljenike iz otkupa po ceni od 138 do 150 dinara po kilogramu. Ukupno je tržištu ponuđeno blizu 2000 tovljenika. Tokom nedelje, plasman tovnih svinja sa farme i mini farme dogovaran je po ceni do 160 dinara po kilogramu. I za iduću nedelju beležimo veću operativnost robe u ponudi i slabu potražnju od strane kupaca. Većina klaničara je za iduću nedelju izašla sa cenom za tovne svinje sa farme 150 dinara po kilogramu. Prasad sa farme oglašena su po ceni od 350 do 380 dinara po kilogramu, prasad sa mini farme po ceni od 320 do 350 dinara po kilogramu, a prasad iz otkupa po ceni od 300 do 305 dinara po kilogramu. U ponudi smo imali preko 1000 prasadi. Nazimice za priplod ponuđene su po ceni od 45.000 dinara po komadu. Jagnjat su ponuđena po ceni od 430 do 450 dinara po kilogramu. Ovce za klanje ponuđene su po ceni od 220 do 230 dinara po kilogramu. I dalje beležimo širok raspon cena u oglasima i ono što kupci plaćaju. Na terenu je veći pritisak prodavaca nad kupcima ove kategorije stoke. Bikovi rase Holstein oglašeni su po ceni od 400 do 410 dinara po kilogramu. Bikovi simentalci su nuđeni po ceni od 422 do 435 dinara po kilogramu. Početkom nedelje beležili smo trgovanje za 9 komada bikova simental rase po ceni od 435 dinara po kilogramu. Cene su izražene bez PDV-a. Za Radio Novi Sad, Gordana Jeličić iz Infotim Logistike.
Oh, svoje majčice. Spavaj mi, spavaj jačice, na krilu svoje majčice. Sad u kratu zlatim oko vrata Kupala cile To lepa kata Sad u kratu zlatim oko vrata Ona mi je ljubav Ona mi je sreća Ona mi je ceo život moj Ona mi je ljubav Ona mi je sreća Ona mi je ceo život moj Spavaj mi spavajačice Na krivu svoje majčice
Poljoprivredno dobro. Radio Novi Sad.
Tema emisije.
Šta dovodi do toga da potrošači mesa u prodavnicama plaćaju skupo, dok farmeri sve lošije posluju? Pitanje je koje se sve češće postavlja u javnosti. O tome u temi emisije razgovaram sa agroekonomskim analitičarem Žarkom Galetinom.
Taj tržišni paradoks koji evo nije praktično izuzetak, koji nam se već periodično ponavlja, da imamo jeftinu sirovinu na tržištu hrane, a da se hranimo skupom hranom, jedan paradigmatičan, ako mogu tako kažem, primjer jeste upravo u sektoru svinjskog mesa, odnosno tova svinja, gde imamo situaciju da naši tovljači danas prodaju svinje na nivou negde između 170-180 i do 200 dinara po kilogramu za živu meru, da se pritom ta troškovna kalkulacija, njihova proizvođačka kalkulacija ne zatvara, što bi se ono reklo da su u gubitku ili u najboljem slučaju na nekoj pozitivnoj nuli, a da sa druge strane imamo relativno skupo meso, svinjsko meso u našim prodavnicama. Dakle, taj proizvođačko-tržišni lanac, ako možemo tako da ga nazovemo, je kalkulativno nedosledan, nema te kalkulativne logike i doslednosti od početka do kraja i upravo zbog toga govorimo da je to jedan nekonsekventan lanac tržišni, ako mogu tako da kažem, gde stočari gube, proizvođači, prerađivači zarađuju, trgovci još više zarađuju, a najveću cenu praktično pored tovljača svinja koji su u gubitku plaćaju potrošači čije gde je cena veoma velika. Dakle, mi imamo jedan taj takozvani tehnološki paritet gde se zna koliko je cena od žive stoke se u randmanu dobija mesa, pa koliko tog mesa po pojedinim kategorijama mesa, dakle to je vrlo jasno, ali taj tehnološki paritet ne prati tržišni paritet. Tako da vi sad imate cenu žive stoke neki 170, tovljenika 170-180 dinara po kilogramu za živu meru, a da istovremeno imate svinjski but od 700-800 dinara u prodavnicama, što je apsolutno neprihvatljivo.
I da idemo odmah, da kažem, korak dalje, mnogi tovljači, proizvođači, pa i stručnjaci kažu da je jedan od uzroka loše situacije u stočarstvu i preveliki uvoz. Kakav je vaš komentar?
Pre svega, mi smo došli u jednu potpuno neprihvatljivu situaciju, a to je da od domaće proizvodnje svinja, i ne samo svinja, da ne ulazimo sad u mlečno govedarstvo, takva situacija slična sa mlekom, pa i sa goveđim mesom, ali pre svega u svinjarstvu, da mi od domaće proizvodnje ne možemo da zadovoljimo potrebe domaćeg tržišta. 2.100.000, 2.200.000, sad to se razlikuje od perioda do perioda, tovnih svinja u tovu, dakle, koliko mi imamo je apsolutno nedovoljno da vi zadovoljite potrebe za negde oko 300.000 do 320.000-330.000 tona mesa, koliko je svinjskog mesa, koliko su potrebe srpskog tržišta. Vi ste prinuđeni da i mi zadovoljavamo s osnovnom proizvodnjom negde oko 80%, čak možda ni 80% domaćih potreba. I kada imate, dakle, vi tu negde morate nadoknaditi, nadoknađujete preko uvoza. I upravo tu nastaje jedan od problema zašto naši tovljači ne mogu da budu zadovoljni cenom. Iz uvoza obično stiže cena, dumping cena koja je dosta niža od cena koje bi trebalo da budu na domaćem tržištu na bazi te troškovne kalkulacije, iz prostog razloga što i Evropa, gde mi pretežno i uvozimo, ima problem viška tovljenika, i sada ne ulazim u razloge zelene agende i tako dalje, iz kojih razloga Evropa sada ima problem hiperprodukcije. Dakle, to uvozimo iz inostranstva, tovljenike, dakle živu stoku uvozimo, uvozimo negde oko 300.000 komada tovnih svinja, uvozimo, kažem, oko 40.000 mesa svinjskog. Dakle, mi našom proizvodnjom ne zadovoljavamo domaće potrebe i to je jedan od razloga zašto i naši tovljači ulaze u problem. A kada imate takvu situaciju, tada trgovački lobi jednostavno imaju, što kaže, u svojim rukama i noži pogaču i diktiraju to tržište mesa, i onda imamo takvu situaciju da svi u tom lancu, osim tovljača svinja, zarađuju manje ili više, u zavisnosti već od toga kakve kalkulativne elemente ugrađuju tu cenu, ali u svakom slučaju jedan od bitnih kalkulativnih elemenata i za klaničare i za trgovce jeste zarada. To što naši tovljači nemaju u ovom trenutku i što možda bude vrlo opasna stvar za u nekom perspektivnom periodu.
Mnogo sam razgovarao puta sa velikim proizvođačima, farmerima u svinjarstvu, i uvek im postavim isto pitanje, da li imaju partnerski odnos sa prerađivačem, i drugo pitanje, zašto se ne udružuju. I na jedno pitanje nisam baš dobio odgovor koji bi mi delovao kao razlog da nam se unapredi stočarstvo. Prvo, nemaju partnerski, odnosno vrlo retko imaju, a drugo, i ne udružuju se. Kako to ispraviti, kako to rešiti?
Vi ste sada ovim pitanjem praktično pogodili u centar mete i problema koji može da se reši upravo na taj način, da se naši tovljači, stočari udruže kako bi ukrupnili svoju ponudu i kako bi bili respektabilni pregovarač sa njihovim otkupljivačima, klanicama, trgovcima i tako dalje. Reći ću jedan podatak, a to je da u strukturi ukupnih proizvođača tovljača svinja čine tek 1% su veliki proizvođači, ali taj 1% tih velikih proizvođača nominalno proizvede negde oko 35-36% ukupne ponude svinjskog mesa. Oko 72-73% svinjskog mesa dolazi, ponude tovnih svinja dolazi od srednjih i malih tovljača koji nemaju te ugovore koje ste vi rekli, koje recimo čime se veliki proizvođači svinja na neki način obezbeđuju. Dakle, 72% ponude tovljača dolazi od srednjih i malih poljoprivrednih proizvođača koji su na nekoj tržišnoj vetrometini, nemaju tržišne alate ni modele kako da zaštite svoju proizvodnju, za razliku od, pretpostavljam, velikih tovljača koji imaju stabilne i sigurne ugovore sa njihovim otkupljivačima, odnosno klanicama, odnosno trgovinama. Jedno od rešenja po meni jeste upravo to da se institucionalizuju srednji i mali proizvođači u vidu jednog, kako god to nazvali, kooperacijskog sistema, klastera, zadružnog modela, u bilo kojoj formi, tako da oni postanu neki respektabilni ponuđač na tržištu, da oni mogu da prave dugoročne ugovore gde će se obavezati o kontinuitetu i kvalitetu isporuke, redovnost isporuke prema otkupljivačima, i da se podnese, da tako kažem, da jedna od klauzula tih ugovora bude i klauzula o podeli rizika, jer tržište je jedna nepredvidiva stvar relativno, koja može jednom trenutku da ide na ruku jednoj ili drugoj strani, i da se tom klauzulom obezbede od tog nekog elementarnog gubitka s kojim se recimo sada suočavaju.
I za kraj razgovora, gospodine Galetin, u tom ste izuzetno stručni i precizni, i naši poljoprivrednici naprosto osjećam da očekuju jednu takvu poruku, procenu za ovu sezonu koja je pred nama. Naravno, to je vrlo teško i vrlo je teško dati takvu procenu. Dakle, da pređemo samo kratko na ratarstvo, kakve su neke perspektive? Vidjeli smo zaista nepovoljne cene za naše ratare prethodne godine. Imali šanse da ove godine malo bolje posluju?
Ja bih jako voleo, ja to mogu da kažem bez odgovornosti, da i uz rizik, da tako kažem, da možda nešto i pogrešim, Voleo bih da kažem da će situacija biti mnogo bolja, ali bojim se da ne mogu, da mi, kako da kažem, moje neko iskustvo i moja neka predikcija i neko razmišljanje ne dozvoljavaju da u ovom trenutku budem toliko optimističan. Dovoljno je da podsjetimo se da od juna mjeseca, praktično žetve pšenice, imamo jednu vrlo stabilnu cenu pšenice na veoma niskom nivou, kukuruza također. I ono što je još jedan veliki tržišni paradoks i nonsens jeste da je mi kukuruz skuplji od pšenice, gdje se pšenica sve češće pojavljuje na tržištu, konkuriše kukuruzu kao element za stočnu ishranu. Dakle, i te dve stvari jednostavno mi govore, a usput i situacija na međunarodnim tržištima, da nisam preveliki optimista. Ono što je dobro, mislim, pšenica trenutno dobro izgleda na našim poljima, ovaj sneg koji je pao zaštiti od niskih temperatura, natopio je zemlju neophodnom vlagom, sa te neke strane proizvođačke, da tako kažem, je situacija dobra i očekujem da ova godina bar, ajde da ne kažem da bude idealna sa aspekta agrometeoroloških uslova, bar nešto bolje nego prošle godine, da imamo bolji proizvodni rezultat. Bojim se da se agrotehnika neće primeniti u punom kapacitetu onako kako to propisuje struka, iz prostog razloga što je finansijska kondicija naših ratara pala već 3 godine, u posljednje 4 imamo veoma loše ekonomske godine i rezultate naših ratara, i bojim se da nemaju tu finansijsku kondiciju da ulažu u punu agrotehniku. Bez obzira na sve, očekujem, eto, nadam se, neki bolji proizvodni rezultat, a sa druge strane velika nepredvidivost tržišta, moram to da naglasim, usled svih ovih geopolitičkih okolnosti koje nam se dešavaju, je prisutna. Nešto ćemo biti pametniji, nešto ćemo nam sve biti jasnije, možda tamo negde posle aprila meseca i tog velikog najavljivnog sastanka između predsjednika Rusije i predsjednika Sjedinjenih Država. To su dve najveće, Amerika najveći proizvođač žitarica, uljarica, uz naravno tu je Brazil, Rusija i tako dalje, ali Amerika i dalje tu u velikoj meri kontroliše tržište, Kina daleko najveći potrošač i veliki uvoznik, i ako se na tom nivou dođe do nekih dogovora, ako se tu oslobode neki tržišni kanali i padnu te već na neki način čuvene carine, što Trump eventualno i najavljuje posle tog susreta, može da se podstakne i konjuktura tržišta u sektoru žitarice i uljarice i da dođe do nekog povećanja cena. Možda je sad ovo malo previše, da kažem, smo otišli na stranu i sve, ali to je jednostavno...
Ne, dobro je, čisto znati šta se u svetu dešava na svetskom tržištu.
Tako da, eto, to je neki detalj i neki moment koji bi mogao da podstakne, kažem, podstakne trgovanje na međunarodnom, na svjetskom nivou, čime bi se podstakle, znači podsticanjem tog tržišta, podizanjem, što se ono kaže, konjunkture tog tržišta, može doći i do rasta cena. Ali, eto, kažem, to je sve tako na nekom, što bi se ono reklo, dugom štapu. Da li će se desiti, kako će se, uz niz još nepredviđenih okolnosti, pogotovo u kontekstu tih geopolitičkih dešavanja, logističke podrške, izvoza i tako dalje. To je sad sve jedno veliko pitanje šta će se desiti. Mislim da ulazimo u jednu od najneizvesnijih godina, kako s aspekta bezbednostnog aspekta, da sada ne ulazimo u to, nije naša priča, ali i sa tog aspekta šta će se dešavati na tržištu hrane generalno.
Sa nama je bio agroekonomski analitičar Žarko Galetin. Veliko hvala za ovo gostovanje u programu Radio Novog Sada.
Hvala i vama na pozivu.
U emisiji najavljujemo i 60. savjetovanje agronoma i poljoprivrednika Srbije i 6. savjetovanje agronoma Srbije i Republike Srpske od 26. do 30. januara na Zlatiboru. O ovom skupu govori direktorka Novosadskog instituta za ratarstvo i povrtarstvo Dragana Latković.
Mi se zaista trudimo da ovo 60. savjetovanje agronoma i poljoprivrednika Srbije i 6. savjetovanje agronoma Srbije i Republike Srpske obeležimo na jedan poseban način. Jedan radni naziv ovog skupa će biti, da kažem, prehrambeni suverenitet Republike Srbije, znači to će biti nekako u fokusu. Kada govorimo o tom nekom prehrambenom suverenitetu, znači treba voditi računa tako da svaka zemlja ima svoje seme, da u svim ovim turbulentnim ili tako vremenima o kojima smo okruženi i celom ovom situacijom, ali tako koja je oko nas, budemo sigurni u to da ćemo imati semena svih, kako ratarskih, povrtarskih, tako i krmnih kultura. Ne zaboravimo da Institut za ratarstvo i povrtarstvo postoji 88 godina, da je stvorio preko 2300 sorata hibrida koje prodajemo u 34 zemlje sveta, ali ono što je za nas najbitnije jeste da imamo, seme za svoju zemlju i za svoj narod, i zato kažem da je nekako fokus na tom prehrambenom suverenitetu ove, pre svega, Srbije. Spremamo se, i to što se kaže onako uveliko radno, i ono što je uvek nekako naša želja jeste da taj svaki seminar agronoma bude malo drugačiji u odnosu na drugi, iz prostog razloga što smo mi ipak institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, moram da naglasim, jedini u oblasti poljoprivrede. Imamo preko 110 naučnih radnika i moram da kažem sa velikim zadovoljstvom da kolege koje su spremale teme za ovaj seminar agronoma dali su sebi zadatak da izanaliziraju sve naučne skupove što se tiču poljoprivrede u svetu koji su se dešavali tokom 2024. i 2025. godine, i mi smo došli do jednog frapantnog zaključka, a to je da otprilike 80% projekata koje naši naučni radnici u institutu rade pokrivaju upravo te teme koje se obrađuju i u svetu. Zašto ovo govorim? Pa mislim da je zaista velika stvar da jedna, ipak mala, je li tako, Srbija, da u njoj jedan institut od nacionalnog značaja ima taj, da kažem, naučni potencijal, ima volju i želju tih ljudi, je li tako, da se, kako da kažem, idu rame uz rame sa naučnim radnicima iz celog sveta, koji, moram da kažem, opet imaju daleko veće budžete nego mi. Bavit ćemo se tim problemima suše, jer evo, ne zaboravimo, od 2020. godine pa na ovamo, ja, kako da kažem, kao agronom, ne znam koja godina nam je bila teža, je li tako? Znači, bavit ćemo se sušom, problematikom i naravno rješenjima koje institut nudi, jer moram da napomenem da mi zaista imamo šta da kažemo i šta da pokažemo u smislu novih hibrida, jer ne zaboravimo, sve sorte hibridi koji se stvaraju u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo stvoreni su upravo ovde, u ovim agroekološkim uslovima i u ovim zaista teškim godinama za poljoprivredne proizvođače pokazali su se kao tolerantni na te mnoge, da kažem, stresne uslove. Tako da će biti jedan blok koji će se zvati Snaga NSM-a, gde će kolega Velimir Radić, da kažem, na jedan poseban način predstaviti koji je to sortiment koji je aktuelan, koji se zaista nalazi na našim poljima i naravno onaj koji, jel tako, dolazi. Drugi, da kažem, blok nekako možda na koji ćemo se osvrnuti, bit će nauka u institutu, nauka u smislu koja nudi rješenja upravo za ove probleme. Bavit ćemo se robotikom, bavit ćemo se regenerativnom poljoprivredom, bavit ćemo se zelenom poljoprivredom, stavit ćemo akcenat na zemljište kao jedan, da kažem, izuzetno važan, jel tako, resurs koji moramo da čuvamo, da ga očuvamo i da ga, ajde, ako ne možemo da ga poboljšavamo, da ga bar ostavimo u onom stanju koga smo ga mi zatekli, da ga bar tako ili tako predamo generacijama koje su iza nas. Tako da će tu biti isto vrlo zanimljivih tema, vrlo zanimljivih gostiju, ali opet moram da kažem, sve je to na neki način vezano za te naše projekte i nama je zaista cilj da naši poljoprivredni proizvođači, kao i agronomi, tu mislim i na agronome koji će doći iz pojedinih ili tako poljoprivrednih preduzeća, ali isto tako i na naše savjetodavce, shvate da se u institutu radi nauka koja je primenjiva. Znači, ta nauka sama po sebi ne bi imala neki smisao da upravo ne završi, jel tako, kod našeg poljoprivrednog proizvođača, da ne završi u brazdi, i to je ono što je nama cilj. Znači, sve negde počinje u nekoj laboratoriji, čak sa nekim, jel tako, i sa IT-em, pa sa nekom robotikom, pa tu se sad nešto sve onako izgleda kao u nekom svemirskom brodu, da bi to na kraju završilo, jel tako, onoj šaci semena, jel tako, koja završava u našoj brazdi, i ono što je cilj našeg poljoprivrednika. I naravno, na kraju, kako sve to što smo stvorili, kako sve to što ima neku vrednost, kako to na najbolji način prodati u ovim, zaista da kažem, teškim i surovim tržišnim uslovima. Ne zaboravimo li tako da se samo na tržištu Republike Srbije nalazi jako veliki broj stranih moćnih kompanija, ali tako, velika konkurencija, ali kako da kažem, smatram da naši proizvodi, naše seme imaju tu neku dodatu vrednost, i bit će to jedna vrlo zanimljiva panel diskusija koja će predstaviti to seme i plasman tog semena na jedan drugi način. Gledano sve ukupno, tu će biti oko 10 predavanja i 5 panel diskusija. Ono što je novina, sve će se nalaziti na našem sajtu, odnosno evo, ovom prilikom želim da kažem našim poljoprivrednim proizvođačima, bit će QR kod preko kojeg ćete moći da se prijavite i da postavite pitanja. Znači, da mi na neki način, ne da budemo spremni, znamo mi odgovore na ta pitanja, ali prosto da bi to nekako teklo i da bi išlo na neki ovaj brži način. Za posljednji dan ostavili smo jedan blok gde, kako da kažem, svako od poljoprivrednih proizvođača koga recimo zanima posebno pšenica, kukuruz, soja, suncokret, nije bitno koja biljna vrsta, može da popriča sa našim, da kažem, stručnjacima koji su njima stalno na raspolaganju i da naravno dobiju konkretne odgovore na njihova pitanja.
Lola prve klase, ko je bolji od mene ne zna se, ko je bolji nek nosi pobedu, moje zlato ljubiti ne smedu. Ko je bolji nek nosi pobedu, moje zlato ljubiti ne smedu. Jutros docka niz kafane, na vratima dočeka me lane, pa mi širi ruke oko vrata, grli smo se do 3-4 sata. Pa mi širi ruke oko vrata, grli smo se do 3-4 sata. Sedam sati, a ja ne znam šta ženi lagati, moram reći da sam svu noć bio, neće znati koju sam ljubio. Moram reći da sam svu noć bio, neće znati koju sam ljubio. Čedo jelo, je li istina ljubiš me za celo, istina je jedinog mi Boga, tebe volim i više nikoga. Istina je jedinog mi Boga, tebe volim i više nikoga.
U Šumadiji prosek krava po gazdinstvu varira između 5 i 15 kada se pogleda ukupna proizvodnja mleka. Iako je taj broj neki donji minimum u centralnoj Srbiji, dolazi do suficita mleka, a pored viška proizvođači nisu zadovoljni trenutnom cenom po litru. Ana Rebić.
Jordan Staković u selu Veliki Šin kod Kragujevca bavi mlečnim i tovnim govedarstvom. Na muži ima 15 krava, 14 junica i 37 mladih bikova. Za sada predaje svih 250 litara mleka dnevno, međutim imao je problema sa prethodnom lekarom koja mu je ostala dužna.
Trenutno to šeta. Sad, kad bi rekao mlečno govedarstvo, ono je totalno u propasti. Jer znam da pre godinu dana i možda malo jače, kad je bilo mleko 70 dinara i premija 19 dinara, to ko bi onda se žalio, on bi bio grešan da kaže, ej, nije mi dobro. Ali vidite sada, država je dala 19 dinara mleko, a mene je bilo mleko 70 dinara, sad je mleko 49 dinara. Prošle godine što mi je bila mlekara, kome sam predavao mleko, predavao sam, počinje da zaostaje plaćanje, ne može da se prati koncentrat, ne može da se prati materijal koji treba da se to sprovodi. E, bit će, kad će da bude? Daj, ostavi mi 2 mjeseca duži 6.000 eura, mlekara je otišla po stečaj i nikada više to nisu platili. Promenio sam mlekaru, na vreme je plaćanje, na vreme je sve, čujem. Evo, sad mi je tu došao prijatelj, je tamo gde je od Smederevske Palanke, Kloke i tako, kaže da već prosipaju. Koliko imaš mleka? 400 litara, pa šta radiš? 200 prosipam, 200 predajem. E, za to trebalo bi malo ova država da vidi ovog poljoprivrednika, sve nas, da stanu jednom na kraj. Nismo mi protiv uvoza, ako vi treba uvozite, ali nemojte naše da bacamo.
Stručnjaci poput savetodavca za stočarstvo Gorana Joksića kažu da je problem viška mleka u celoj Evropi, a dok od nas najviše stradaju manji proizvođači.
Ministarstvo pokušava da to nekako stabilizuje, da to nekako uravnoteži, jer ne može ovako da potraje dugo ni ovo stanje, ali sada ima problema. Eto, kažem, boravimo stalno po terenu i sad vidim već kontra. Sad mlekare ne otkupljuju, ne žele da otkupe mleko svih proizvođača, otkupljuju od svojih najvećih koji su stalno tu, koji su stalno prisutni, od kojih imaju najviše koristi, dakle, tokom cele godine. Ali nije ni to, nije to suština, znači nije to ono što mi tražimo. Mi tražimo da stalno, dakle, da mleko ide, da otkupljuju. Ima ljudi koji su se preorijentisali na to, dakle, na to junadi i u tom smislu, eto, daju, da, bio sam kod, eto, kažem, proizvođača nekih velikih, daju, dakle, mleko, daju teladima, što isto dobro, bolje nego prosuti, baciti. I sad čekamo da se stabilizuje situacija, ne znamo kada će, kako će to da se reši, ja to prosto ne znam. Moje mišljenje je da bi trebalo malo uvesti kvalitet, da se kontroliše malo više, dakle, onaj ko ima najkvalitetnije mleko, da mu se stalno prihvata, ali da kontroliše neko drugi, ne samo mlekare, nego da se kontroliše od strane državnih organa.
Kada je hladnija zima, treba razmišljati i o kvalitetnijoj ishrani goveda, a preporuka je i dodavanje malo više kukuruza zbog održavanja energije životinja, objašnjava naš domaćin Jordan Staković.
Nikad se ne zna kakva će godina da bude. Treba za ovo ko radi za godinu i po dana da spremi proizvodnju. Ove ćemo godine teško da isteramo do kraja, kad je vikao jedan moj pokojni teča, moramo da iznesu rogove iz ove godine. Mora hrane da se spremi za godinu i po, da bi bio siguran da možda preživi za dalje. Evo, imam silažu još i biće, ne može da sastavi celu godinu, prošle godine je to bilo da sastavi, ove godine znamo šta je bilo sa kukuruzom, ali će trajati tamo do kraja maja će imati. I onda nekako ćemo preživjeti, dođe do prve senaže, negde oko 1. maja, 15. maja, već sam 5 hektara zasejao titikala i ovsa gde to vakumiram od 1. do 15. maja da bi napravio drugu kulturu silažnih kukuruza.
Jordan Staković ukazuje na to da subvencije za tovno govedarstvo kasne, dok iz resornog ministarstva poručuju da je u toku administrativna obrada i da će isplate krenuti. I pored svih problema, poljoprivrednici nastavljaju svoju proizvodnju u nadi da će se situacija rešiti u narednom periodu.
Devojče, plavojče, tebe ljubi Radojče, devojče, plavojče, tebe ljubi Radojče, doći ću ti opet ja, neka celo selo zna da si moja dragana. Doći ću ti opet ja, neka celo selo zna da si moja dragana. mama i tata, vezat će nam tu kata. I mama i tata, vezat će nam tu kata. A šta će nam dukati, da ćemo se voleti, dušo moja ja i ti. A šta će nam dukati, kad ćemo se voleti, dušo moja ja i ti. I mama i tata da će nama groš, i mama i tata da će nama groš. A šta će nam groš, kad nam treba još, ovde kuća na doboš. A šta će nam groš, kad nam treba još, ovde kuća na doboš.
I pred kraj emisije još jednom prognoza za narednu sedmicu. Iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije, Srđan Milakara.
Što se prognoze tiče, očekuje nas promenljivo vreme uz postepeno slabljenje jutarnjih mrazeva i porast dnevnih temperatura. U košarskom području jugoistočni vetar će u petak i subotu biti u pojačanju, a u nedelju će imati i olujne na jugu Banata, čak orkanske udare, oko i malo iznad 100 km na čas. Vetar će u ponedeljak tokom dana oslabiti i biti u skretanju na severozapadni i zapadni. Padavine će biti slabe, kratkotrajne i sporadične, a više kiše očekuje se u drugom delu naredne sedmice.
EPP. Pesticidi, đubriva, semena i još oko 2000 artikala za poljoprivredne proizvođače, uz besplatan prevoz, stručne savete i mogućnost kreditiranja. Hemoslavija, Novi Sad, Stevana Sinđelića 17, na putu za veternik. Hemoslavija 021 63 11 666.
EPP.
To bi bilo sve što smo pripremili za ovo izdanje Poljoprivrednog dobra Radio Novog Sada. Emisiju montirala Marica Jung. Muziku birao Aleksandar Stojanović. Pozdrav vas urednik i voditelj Stevan Davidović. Naredni susret je za 7 dana uz podsjećanje da emisiju možete slušati i odloženo na portalu Radio Televizije Vojvodine na adresi rtv.rs. Svako dobro!
Kad čujem tamburelja, skočim na bure.